Hola, son Cibrán e isto é FanFan, un podcast sobre cousas de fans. No último episodio falamos de pederinaxes de fans. En este imos seguir facendo, pero iso non significa que sexa máis do mesmo. Daquela, paseamos por cemiterios e démonos conta de canto se parece o fandom á religión. Desta volta imos seguir viaxando, pero imos afastarnos un pouco da morte e seguir o impulso de ir aló onde está a xente que admiramos. There's a little man in a little house with a little pet dog and a little pet mouse. I know where he lives and I visit him in a little hut in Cambridge. I know where he lives. En 1981, Television Personality sacaron esta canción, na que o seu cantante Dan Tracy afirmaba que sabía onde vivía Syd Barrett, que era o antigo líder de Pink Floyd, e daquela levaba pois uns 10 anos en aparecer en público. Na letra, Tracy di que o visita, que toman o té, e dice que nun concerto que deron Television Personalities como teloneiros de David Gilmour, que era o guitarrista de Pink Floyd, chegaron a dicir no escenario a dirección de Syd Barrett, provocando que os despedisen fulminantemente. En calquera caso, parece que ninguén a notou. É case mellor porque hai outra canción que demostra que se os fans saben a túa dirección, van pasar pola túa casa.
Six 8 02 Bayfield Ave, Arverne, New York, Stop on by. I'll make you a cup of coffee. See you later.
Como acabades de escoitar, ao final desta canción que se titula My House by the Water, Mac DeMarco dá a súa dirección, é o 6802 da Avenida Bayfield en Auburn, Nova York. Logo diso, convida a quen estea escoitando a que pase por allí e el farálle un café. Uns meses despois de publicar esta canción xa foran 30 persoas por allí a tomar café e o pobre Mac empezaba a estar un pouco preocupado, non? Entón, nas súas palabras, o que ele pensaba era que, bueno, para ter o enderezo, tens que escoitar o disco ata o final de todo, así que é unha especie de premio, non? Ademais, para chegar a considerar a idea de ir ata este sitio que, nos estándares de Nova York, pois suponse que está no cu do mundo, e hai que ser xa un superfan. E se realmente chegan allí despois dese esforzo, pois na lógica de Mac DeMarco merecen polo menos unha taza de café. Eu non coñezo a ninguén que fose a casa de Mac DeMarco, pero esa xente non deixa de estar seguindo unha tradición que, como mínimo, xa se daba no século XIX. Nunha guía turística do Yorkshire de 1858 xa se sinalaba, por exemplo, como lugar de visita a casa das Irmás Bronte. Con todo, non fai falla ir moi lonxe para atopar estas tradicións. Hai xente tamén que fixo algunha viaxe por Galicia inspirada polo universo de algún dos seus referentes.
Nacín en Kings, concello de melón, árbores a árbores, e cero botellón. Xa sabes, son as festas, orquesta, socete, cantar, xa gusquirón,
non me gustaba
un pobo, odiaba rúas e todo, todo que había era pouco rapaza,
cero,
cine,
cero,
futbolero,
os domingos,
plásticos e decibelio,
Chiva, de ver,
Bernard Butler,
si, é o que há cando os anuncios de conceptos que ves son todos en hasta que existe un imperio cormier,
cando Rolling viñeron,
a Vigo,
hoy bailaba contigo, contigo, e non conmigo.
A ver, 15... para min é puro mito, o sea, claro, Emilio José pegoume como a moita xente moi fuerte aí con os meus 18 de empezar a escoitar a Emilio obsesivamente e todo o primeiro o Chorando Aprendese que tan alrededor de 15 y, bueno, para min claro, para min 15 era touro todo o tempo, en plan era facer na miña cabeza pues era todas as escenas de Barack Obama, romería, o wifi no casal e todo eso, pois para min poñeille escenarios da miña infancia e adolescencia de touro. E a min bueno, flipoume porque tamén iba un pouco na onda o baile como eu quero ver, ou sempre quixen ver o rural no que me criei, que é como pois, o rural no siglo XXI, pero sin ser o rural do siglo XXI da Xunta, sino o siglo XXI e punto, rollo máis vacío, máis destrozado, con bueno, con tecnología, con coches, con pois como é, sin máis.
Escoitamos a voz de Juan Esturao, que é arquitecto, un dos autores do fanzine de Cosmonauta Tropical, orgulloso nativo de Touro e fan de Emilio José. Hai uns anos, tirando das letras do disco Chorando Apréndese, Esturao acabou por facer unha viaxe para coñecer ese Kings mítico que aparecía nas diferentes cancións de Emilio.
Os chapuzóns nas pozas de melón, mentres imagino a onde vai a xente que pasa pola autovía.
Aí o tema foi que fomos a melón as pozas. Xa igual se foi orientando aí, non é exactamente unha peregrinaxe no sentido estrito, pero bueno, sí que se intentou cuadrar unha cousa ca outra.
Coñeciste as pozas de melón tamén por Emilio?
Sí, sí, as pozas de melón non hai ningún médico, eso sí que foi a primeira referencia que tuve nunca as pozas de melón.
Cando fai calor, pois estou histérico, nas pozas de melón non hai ningún médico. Cantas mozas besti que digan,
me gusta estar en mí, si me gustas tú.
Tamén estaba un bar, joder, non me acordo como se chamaba, que era moi cerca das pozas, que eu creo que salía... Ou salían as cancións de Emilio, ou imaginábamos que Emilio podía estar traballando ali mentre escoitaba a Bossa Nova limpando vasos. Porque era así bastante parte Emilio tropical. E para min non foi ninguna decepción, era tal cual como pues, si eu fixen o símil de Touro con 15 os sitios da música de Emilio, pues cumpleu totalmente. Contenedores verdes, bastante cascaos, casi todos, carretera, pueblo de poste, farolas renovadas más ou menos recientemente, farolas e aceras, vamos. Un centro médico, bueno, o centro médico en concreto estou inventando, pero podría ser un equipamiento público dos 90, 80 xa cascao con 10 anos, cero actividade, coches, un rural así non bonitista. E bueno, pues como tantos sitios de Galicia, pero que ese é precisamente o mensaje que nos deixou Emilio, creo que con ese disco, a nivel geográfico.
Non creo que fose a vontade de Emilio José fomentar o turismo a Kins, nin tampouco é a miña, que ás veces que turistifiquen o sitio no que vives non é cousa boa, non? Pero, dentro das maneiras de viaxar que hai no mundo, para min a viaxe de fan que desenvolveu Esturao parece moi sana. Está a marxe desa industria turística e nese sentido faise cunha vontade de aprender e de imaginar, non de consumir.
A música ten esa... ten unha das cousas que ten é iso que che... supoño que, ou, eu creo que cando escoitas música, tipo as imágenes, aínda que sean abstractas, aínda que sea, non sei, como, pero ti imaginaste cousas, o sea, igual cando lees un libro, tamén lle pos cara aos personaxes, aínda que non sea unha cara concreta, non sabes dicir como é, pero bueno, de alguna forma habrá unhas sombras aí na túa cabeza que se generan e tal, e que a música pasa. E bueno, mola facer o contrapunto co sitio real e intentar poñerte na piel de, como te explicou o músico, en Kings, pois é 100%. Estás alivendo aquel sitio e, bueno, intentas trazar aí un... como Emilio pensou en él. Sí, está guai. Home, bueno, a un nivel así de con varias derivadas por encima pode se parecer a que alguien che enseñe un sitio.
O sábado houve festa, non está nada de aquí. Fumei dos porros e fixe de pi.
Plan, se tens alguien vas a ver o un sitio con un local, igual que bueno, se vas a unha cidade a casa dun colega ou ao pueblo dun colega e ele te explica, cambia moito como ves. Supoño que coa música ou coa literatura ou co que sea tes aí unha guía, bueno, como se, eu que sei, vas a ver un colega ourense e o tipo contache pois, un sitio onde mexaba el e onde potaba todos os sábados ou a fuente que ten agua máis rica ou eu que sei, datos aleatorios según a narrativa de cada un.
Isto que di Esturao é unha metáfora bonita e xa o temos falado aquí máis veces, non? A través do fandom, a miúdo pensamos en quen canta ou quen escribe como un amigo ou unha amiga, así que non está de máis pedirlle que nos ensine unha cidade. Buscando na rede, atopei, por exemplo, no foro Maneras de Vivir, unha proposta de ruta por Ourense para suaveros, seguindo eses lugares míticos relacionados cos suaves. A estación de San Francisco, que se ve na portada do álbum San Francisco Express, o cemiterio que ocupa a portada de Víspera de Todos os Santos, a famosa Praza dos Suaves. Vos experimentades algún lugar de Galicia en relación á obra artística de alguén? Eu, pensando na miña experiencia, desde logo Emilio José marcou bastante o meu coñecemento da xeografía de Ourense. Pero se cadra, pasou aínda máis coa Pontevedra de Cuchillo e Fuego. Nesta canción, que se chama Nocturno, hai unha estrofa na que a voz de Juanes, Juan F. Navazas, nos pasea por diferentes cafeterías.
Una rosa roja en la dársena, en A Coruña. Un apretón de manos cordial, en El Suso, en Santiago. Y en el casino, también. Una palabra amiga. Caigo en el eco, nuevo derbi en vivo. Mi corazón enterrado en la...
Llévanos pola dársena na Coruña, polo Suso e o casino en Santiago, polo Maracaibo, o Ecos ou o Nuevo Derbi en Vigo e especialmente por varias cafeterías en Pontevedra. O Carabela, a Audiencia, o Campodongo 7, a Estrela do Porto e por riba de todos o Canoli, que aparece repetidas veces.
En el Canoli, cada noche muero un poco. En el Canoli, nocturno, Canoli.
Nos títulos das cancións de Cuchillo de Fuego atopamos máis lugares de Pontevedra, especialmente comercios, que nos permiten armar unha especie de cartografía da cidade desde unha perspectiva bastante diferente á do turista habitual. Eu teño me sorprendido, paseando por Pontevedra e atopándome pois, con Electrónica Martínez, co Estrella Park, coa pintada que di Forforcio, que daba título a outra canción, coa tenda de informática Megavedra, que é o título do segundo disco de Cuchillo de Fuego, ou coa cafetería Buqué, volvendo outra vez ás cafeterías.
Llueve, y hace un poco de frío, hace viento, no se está nada guay, no se está nada guay. Todas las cafeterías son una mierda, yo mismo soy un poco una mierda. ¿Qué va a ser de mí?
Este pensamento alrededor das letras de Cuchillo fíxome pensar nesa posibilidade de orientarnos e viaxar no metafórico e no literal a través das cancións. Lembroume unha frase dunha canción de Saint-Étienne que dicía: non podía ir a Somerset pola miña conta, así que usei o Top of the Pops como o meu atlas.
To explore the world, there were these older kids at school who'd gone all the way to Somerset just to see Peter Gabriel's house. Peter Gabriel from Genesis. The way they dressed, the way their hair fell over their coat collars. It all happened because of music. I wanted to know why. I couldn't go to Somerset on my own, so I used Top of the Pops as my world atlas. I bought my first single from Woolies in Redhill. I started to memorize the charts, to memorize the leagues.
Esta canción chamase Over the Border. En ela, a voz de Sarah Cracknell narra en primeira persoa o paso á idade adulta e faino arredor dunha serie de feitos musicais. Nun primeiro momento, esa voz da canción contanos que cando tiña 10 anos tiña ganas de explorar o mundo e quería facer como aqueles rapaces maiores da súa escola que foran a Somerset para ver a casa de Peter Gabriel, o cantante de Genesis. Despois a trama afástase un pouco desa pequena peregrinación, pero gustoume pensar nesa visita como unha especie de rito de paso extraño que tiñan naquela escola. Love is here to stay. Over the border, I'm growing older. Heaven only knows what's on its way. Every single day. Love is here to stay. Kevin drove us to parties in his Morris Minor. And there were boys, and there was booze, and mock Tudor semis, and first kisses, and terrible chat-up lines. But in the end, the conversation always turned to music.
Stay. Love is me. Over that border, I'm growing older. Heaven.
just wanted to listen to Dex's New Order, anything on postcard. A few weeks and I'd be free. A few weeks and music wouldn't have to be so private. It would be there for me. It would be there for me. And when I was married, and when I had kids, would Mark Bolan still be so important?
Nesta canción, entón, usaban o Top of the Pops, o mítico programa musical da BBC, como atlas. Moitas das peregrinacións máis institucionalizadas xiran arredor, como viamos, pois, por exemplo, no episodio anterior, no caso de Elvis e Graceland, das figuras e obras máis promovidas pola industria cultural. En ese sentido, a metáfora de orientarse coas listas de éxito encaixa perfectamente. Ainda así, ás veces precisamos outros mapas. E hai quen se fixou en música, de fora das listas de éxitos, para elaborar un itinerario de viaxe, que neste caso inclúe casas, cruces entre rúas, salas de concertos ou locais de hostalería. Foi a viaxe de Martiño Suárez, tamén coñecido como Martin Bu, e membro de The Omens, Gran Poder ou Fame Negra.
Unha viaxe de fan que recordo así con especial cariño foi unha que fixen aí xa bastante tempo a Nova York e a Washington DC, basicamente porque os meus dous grupos favoritos do momento, e agora tamén, non? Eran o Ramones e Fugazi, bueno, mellor dito, todo o que estaba relacionado coa escena do hardcore de Washington DC, Fugazi, pero tamén Minor Threat, Agnasty, Henry Rollins, e todos os grupos relacionados con Discord, non? Foi hai como 20 anos, así que confundo recordos coas cousas que teño mitificadas. Sei que estive en Nova York no CBGB, cando ainda era un bar de concertos, non agora que é unha tenda de modas ou algo así, non? Sei que estive vendo grupos bastante malos unha noite, que a camareira case me canea porque non soube en canto que tiña que dar de propina, que supoño que é un recordo moi habitual que temos os que somos de, como somos e de onde somos e vamos a Estados Unidos, non? E recordo estar, por exemplo, no cruce das rúas 53 coa terceira, non? En 50 and Third, onde Didi exercía de chapero, e en outros sitios, pois, sitios onde estivera a Factory de Warhol, e sitios así como moi míticos do rock and roll. Washington, por exemplo, estiven, por suposto, no 3819 de Beecher Street, non? O enderezo que aparece en todos os discos de Discord, que era o enderezo de onde se criou Ian McKee. Estive no club 930, creo que vendo os Yeyeyes, creo que era o grupo que tocaba naquele momento. Sei que estive en fronte á xeladería na que traballaba Henry Rollins en Georgetown de rapaz. Non sei se foi real ou soñei ver ao pai de Ian McKee, pero non sei, non sabería decir se é parte da realidade ou é parte da miña mitificación da que falaba antes, non?
Xa hai tempo desta viaxe de Martiño, así que quixen preguntarlle sobre a maneira de viaxar daquela, tendo en conta que hoxe os smartphones nos permiten ata certo punto improvisar ou orientarnos sobre a marcha, e desa maneira quítanos algo da épica que podían ter as peregrinacións de fan unhas décadas atrás.
Teño idea de que foi difícil preparalo, porque hai 20 anos, evidentemente, non había internet, desde logo, desenvolta como hoxe está, non había mapas por internet. Recordo que o que facíamos é andar, pois, con un mapa destes clásicos da Michelin, de arriba para baixo, onde marcábamos os puntos máis ou menos donde nos parecía que podía estar as cousas que leramos nos libros ou nas revistas. Marcábamos os puntos con un bolígrafo e íamos andando ata lá, pues, coas tremendas pateadas que nos tiñamos que meter, porque evidentemente os mapas de Michelin engañan e non che din os minutos que tardas andando ata o sitio, ¿no? Pero basicamente eran todo anotacións que eu tiña nunha libreta e que íbamos recompilando e logo compoñendo rutas longuísimas que nos levaban todo o día para ir vendo todos os puntos pues que queríamos ver, ¿no?
A ansia que temos ás veces como fans por ver todos eses puntos é poderosa, pero tamén pode facer que chegar allí nos supoña unha decepción. Ás veces pasa que os sitios cambian. Os bares míticos do rock and roll poden acabar ou ben convertidos en tendas de moda, como pasaba co CBGBs, ou nunha especie de parques temáticos con grupos tributo, como pasa con The Cavern en Liverpool. Ainda así, xa dicíamos no episodio anterior que se cadra o sitio de menos, e o que importa é a sensación que ten cada fan. Así que quixen preguntarlle a Martiño que é o que sentirá él.
Eu creo que cando estou neses sitios así como moi míticos do rock and roll ou moi míticos para min, porque realmente pois a veces son simplemente, pois xa che digo, a xeladería onde traballaba Henry Rollins, que xa non é ninguna xeladería, non? Pois eu no fondo son moi mitón, ¿no? Sentes certa emoción por estar neses mesmos sitios nos que estiveron os teus ídolos, ou cando vas a unha sala moi mítica como a estas, pois sentes-te de alguma maneira parte do que pasou hai moitos anos, non? Xa digo, eu son moi mitómano, eu mesmo que faigo cada vez que vou a calquera sitio, ver, ir a sitios así un pouco frikis, un pouco extraños que non están nas guías, pero que para min teñen certa significación, ou moita significación, pero eu mesmo polo que cando vou a Cangas de Onís, pois vou tomar o café ao hotel onde se retirou Indurain no 96 e cousas así. É outra maneira de viaxar, pero a mí é que máis me cunde.
Gloria do porco, flor da invernía, sona da casa, lapa da carne. Para ti florecen os soutos bellos, medran as hortas, maduro o nabo. Coallo dos froitos, todos da terra, labio fresqueiro, mantenza antiga. Xamón, xamón.
Pasamos das cafeterías e as xeladerías ao universo dos mesóns e das tabernas. Isto que estamos escoitando é a canción que musicou Columna Vegana partindo do poema Xamón de Ramón Otero Pedrallo, interpretada en directo o pasado 1 de maio no Liceo Mutante de Pontevedra.
Xamón, de rica alquimia, suma suprema, fariña, pão, malandra, castaña, sol do fumeiro na noite negra, do viño en xerra e mau boado, criado con calma, mimo cuidado, da esencia do agra, síntese rara. Xamón, xamón.
Se traio isto aquí a colación para ir rematando os nosos paseos é porque este poema está incluído no libro Pelerinaxes 1, que recolle a viaxe que fixeron Otero Pedrallo, Vicente Risco e Ben Chosei de Ourense a Santo André de Teixido en 1927. Otero compuxo esa oda en Monterroso, e case un século despois, esa letra atopou a súa música no grupo que forman Corby e Esther.
Heroico, litusias, bellas, imposos, gays, aristocrática, feudal, mantenta, do chan galego, cela dozura.
Estevo, Adrián Estevez, ademais de membro de Columna Vegana, é wikipedista e filólogo. Entre unha cousa e a outra, realizou unha boa chea de peregrinacións e converteuse claramente nunha fonte experta para este fanfan. Por exemplo, mencionoume que ás veces usa o Google Maps para visitar sitios como os barrios de Los Ángeles relacionados coa vida e obra de John Fante ou Charles Bukowski. Pero non só iso, claro, no que se refire ás visitas en persoa, mencionou tamén que foi a tumbas como a de Buenaventura Durruti no cemeterio de Montjuïc ou aos lugares onde morreron en accidente de tráfico Tino Casal, Nino Bravo e Cecilia, que volvía dun concerto en Vigo cando o seu coche chocou preto de Benavente.
Azul, sé que me quieres verde, sé que me quieres rosa, pero al caer la tarde solo me quisiste roja, que soy.
Estas non son as únicas viaxes de Estevo relacionadas con diferentes referentes artísticos, non? súas viaxes combinan moitas veces o seu propio interese como lector ou ouvinte coa súa labor documentando espazos para a Wikipedia.
En relación ao proceso de documentación de lugares de peregrinación como wikipedista, digamos, lugares que xa están institucionalizados, no sentido, pois, casas museo, ou institucionalizados no sentido de que, bueno, pois teñen paneis informativos e tal, ou hai outros lugares, como pode ser un bar ou espazos non tan coñecidos, que non son tan populares, digamos. Eses, se cara, son eses os que máis me gusta documentar, porque, claro, os institucionalizados, digamos, que xa aparecen en páxinas web, etc., son máis coñecidos. Gústame máis ir a lugares pois que non están tan postos en valor. Por exemplo, gústame ir tamén a lugares onde se ambientan obras literarias. Por exemplo, en Ourense hai un roteiro sobre a Esmorga, que penso que é o único que hai en Galicia. Considero que é algo moi interesante, os roteiros literarios, unha fase nova de peregrinación para fans.
Dentro destas peregrinacións literarias de Estevo, moitas delas teñen relación directa co Otero Pedrallo, do que adaptou aquela Oda ao Xamón.
En realidade, a miña relación con Otero Pedrallo comezou por unha peregrinación fan. Cando estaba facendo o grau de Lingua e Literatura Galegas, decidín facer o meu TFG, o traballo de fin de grau, sobre un poemario do Otero Pedrallo, Boca Ribeira. Decidín analizar a toponimia que aparecía nese poemario. Entón, pois, fun percorrer todos os espazos que aparecían nese poemario. A raíz diso, pois, comecei a profundizar máis na súa obra, logo comecei a traballar na Fundación Otero Pedrallo, e así foi como... Bueno, así foi como naceu a relación.
Ademais desa peregrinación seguindo os espazos de Boca Ribeira, Estevo tamén está facendo por etapas a viaxe de peregrinaxes 1, comezando por ese Ourense que, a un tempo, a cidade da Esmorga, a cidade dos Suaves e a cidade da Charanga do Cuco de Velle, que nun traxecto que pasa por Tabernas se cadra é o acompañamento máis adecuado, aínda que no seu repertorio fose máis dir noutra dirección.
Eu fun a feira de San Saturnino encima de viño de Lille Troulat. Ele a muñeira brinquei coa nena xa cun pequeno de pau tamaño. Ai, la, 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 la. E fixen o baile rompiño pandeiro e os motos doutero viñeron a min. Entón non fixen o campo...
O da pelerinaxe foi... Naceu falando con dous amigos, con Fran e Cris, que son dous amigos cos que xa fixen varias excursións. Pareceu-nos un traxecto bastante interesante, ir de Ourense a Santo André de Teixido a pé. Despois, pois, uniuse outro amigo común, Xosé Luis, e fomos facendo etapa a etapa. Está a ser unha experiencia moi interesante. Ver os cambios que hai desde entón, ver os lugares por onde pasaron, falar ca xente, pois parar nas tabernas, en ocasións explicarlles a xente o que estábamos a facer. Está a ser unha experiencia moi, moi interesante. E aparte, pois, intentar, de algún modo, poñernos na pel de Otero Pedrallo, Ben Xosé e Vicente Risco. Hai 90 anos, pois, cales non son as diferenzas, digamos, da paisaxe, da contorna, senón, pois, as diferenzas das persoas. Pensar desde algo tan simple como que nos imos con botas quechua, GPS no móvil, eles iban pois con zapatos, con vestidos ben elegantes, e con mapa de Fontán. Simplemente eses detalles xa é unha comparativa bastante interesante. Tamén é curioso pois as motivacións que hai. Eles non é que fosen por motivos religiosos, se cadra espirituais, e nós pois somos conscientes en certo modo de que estamos facendo unha peregrinación zan, de que se non fose porque a fixeron eles, non a faríamos. Somos conscientes de que estamos a seguir os pasos dun relato xa existente. Entón, pois, tamén é unha perspectiva que nos interesa bastante.
Esta idea que comenta Estevo vennos perfecta para pechar este episodio de FanFan e pechar toda esta chapa sobre as peregrinacións. Efectivamente, cando somos fans, seguimos os pasos dun relato que xa existe, aínda que sexa o relato vital de outra persoa, pero ao mesmo tempo creamos un relato novo, que é o noso. Nestes dous episodios xa fomos vendo como das peregrinacións de fan saíron grandes cancións de Paul Simon ou Television Personalities. Saíron tamén fragmentos emocionantes das memorias de Patti Smith, fotografías da Wikipedia e, en xeral, inspiración, diversión e aprendizaxe. The Mississippi Delta was shining like a national guitar. Como prometera, viaxamos, polo menos mentalmente, a Memphis, a Granada, a Londres, a Nova York, a Kings ou a Verdicio. E, se somos optimistas, ata é posible que alguén sacase ideas para novas viaxes e peregrinacións alternativas aos camiños de Santiago. Para celebrar, como facemos sempre, a creatividade fan que inventa, neste caso, roteiros e performance, quería rematar o podcast poñendo a canción que George Harrison fixo en homenaxe ás coñecidas como Apple's Crafts, que eran as fans que agardaban día tras día fora das oficinas de Apple, a compañía dos Beatles. Aínda cando o grupo se separou, elas seguiron facendo unha pequena viaxe diaria que seguramente tiña tanto que ver con ver algún Beatle como con verse entre elas. Harrison dixo que o papel das Apple's Crafts era tan importante como o do grupo, e ese agarimo notase ben nesta canción. Así que nada, gracias por escoitar e ata o próximo episodio, que farei cando teña tempo.
By Ulster, like he had no place to go. But there's so much they don't know about the Apple's Crafts. You've been stood around for years, seen my smiles and touched my tears. How it's been a long, long time, and how you've been on my mind, my Apple's Crafts. Apple's Crafts, how I love you, how I love you. Surely show that the glad old time and space, we're together, space, space.